Tere imelist teisipäeva hommikud, armas kuuleja. Mul on siiras rõõm teada anda, et tänane saade ja tänane ruum on jagatud Marianni ja Handaga isiklikult. Ja nad on lahkesti jagamas meiega täna enda vaateid ja mõtteid. Ja seda mitte ainult hommiku osas ja nende võimalike rutiinide osas, vaid kõigest paljust muust. Aga ilma pikema jututa lähme sukeldumegi kõigesse sellesse ja võtame vastu. Head kuulemist! Tere, Marian ja Handa!
Tere!
Tere, Anneli! Hello!
Kuidas läheb teile?
Hommikuselt.
Kuidas täna ärkasite muidu?
Ma ärkasin päris hästi. Ma ärkasin varem kui, tavaliselt ja siis mul oli aega minna vanni. Mulle hullult meeldib vannis käia, nii et mul oli väga hea hommik.
Mina ei viitsi vannis käia, siis see läheb liiga palju aega.
Kas saunas ka ei käi või?
Saunas käin, saun on hea. Ma käin saunas peale trenni või vahel, kui oleme maal või niimoodi, eks ju. Aga kui ma hommikul ärkan üles, mulle meeldib käia duši all. Sest ma saan kahe minutiga. Sa ei saa kahe minutiga vannis käia. Ja ma vihkan, kui ma ei saa pesus käia.
Aga kui sa hommikul ärkad, kas sa lähed, teed trenni? Mis on sinu hommiku tavaline
rutiin? Ma stretchin, teen venitusi. Kunagi ma tegin joogat iga hommik, nagu ütleme, mingi kuni 40-50 minutit. Aga hetkel ma ei viitsi seda teha ühtepidi. Ma tunnen, et mu keha saab lahti kuskil 5 minutiga. Mul ei ole lihtsalt niivõrd palju vaja. Ja mulle meeldib tegelikult hommikul hakata kohe pihta oma asjadega. Et kui ma teen 40 minutit joogat, siis see natuke mul tekib ärevus, miks ma juba tööd ei tee või midagi niimoodi. Seega ma stretsin ennast ära ja siis ma saan hakata kohe pihta.
Mm-hmm. Ja siis sa käid trennis tavaliselt lõunal.
Jaa. Mm-hmm.
Tegelikult ju on see väga hea, sa ju paned selle 5 minutiga ennast valmis ja sa tunned ka, et sa oled valmis. Ja see ongi hea minna ju tegelikult.
Jaa, ma teen hommikul need hingamisharjutused, Wim Hofi hingamised ja stretchin ja käin pesus ja siis ma hea meelega tuleks kohe kontorisse kui võimalik.
Okei, okay. Väga äge. Aga mis kell sa ärkad?
Mul on unehäired, väga aastad. Seega ma ei saa ärgata nii, nagu ma tahan. Mu ideaalne on niimoodi, et ma lähen kuskil 9:30 magama, aga see alati õnnestu. Ja ma tahaks ärgata kuskil 5. Ma vahepeal suutsin niimoodi teha. Aga praegu on niimoodi, et absoluutselt iga öö, üks tööd ei ole, kus seda ei tuleks. Ma olen iga öö kuskil 2 tundi keskel üleval. Mm-hmm. Lihtsalt ma ärkan üles, käin pissil või midagi ja siis ma ei saa kohe edasi magada.
Aga kas mõtted ketravad või miks
ei,
on nii?
Ei ketta. Mu lihtsalt, mu keha on selline, minu sees on hästi palju energiat. Okay. Nagu siit tahab plahvatada midagi välja. Mm-hmm. See, nii peal kui ma ärkan üles, mul on kohe niimoodi, et ma tegelikult võiks minna jooksma. Et see ei ole nagu probleem minu jaoks. Aga ma tegelikult tunnen, et ma vajan veel und, kuigi ma olen kohe valmis ükskõik mida tegema. Ma ei lähe öösel nüüd trenni või ma ei hakka siin tööd tegema, sest et kui ma seda teen, siis ma ei saa magama järgmiselt 4 tundi. Seega ma vahel kasutan seda mingit melatoniini või midagi, et võtan sisse ja siis mul kui hästi läheb õnnestub 1/2 tunniga jääda magama uuesti nagu. Ma mingi hetk ma ärkesin peaaegu aasta aega järjest kuskil 4:30 ajal üliajali. See tegelikult nüüd mul meenub, et see läks kõik hävingusse siis, kui see korona tuli. Sest et koronaga saabudes meil töökoormus, ma ei tea, 5- või 10-kordistus, just siis, kui see 2020 kevadel, siis läks nii hulluks ära. Ja kuigi nüüd on rahulikum, nüüd keha ei ole veel sellega nagu rahu vist teinud või ma ei tea.
Jah, see töökoormus läks tagasi mingisugusele sellisele levelile, nagu oli Telegrami avamisel.
Vau.
Et hästi intensiivne.
Aga mis seda tingis?
Lihtsalt see info üle küllus, mis vajas läbi töötamist.
Mm-hmm. Ja no siis, kui oli see full lockdown ja asjad, siis meil oli lugeja numbrid ka mingi 10 korda suuremad või noh, kõik tahtsid teada, mis värk nagu on. Ja siis me lihtsalt pidime olema asjaga kursis ja siis me olime seotud siin sotsiaalsete projektidega nagu avalik kiri, kus me tegime valitsusele siis kuidas öelda, pöördumise, kus me tõime välja, mis siin toimub ja mida nemad teevad ja mis infot nad väldivad.
Mm-hmm. Ja me tegime... olime erinevate meeleavaldustega seotud.
Ja tegime reklaamkampaania, et siin olid mingisugused tänavatele bännerid, raadioreklaamid ja väga palju asju oli.
Mm-hmm.
Et päris kreisi aeg oli, heas mõttes kreisi. Et, nagu ma just enne ütlesin, mul energiat on, mul ei ole probleemi teha 18 tunnised tööpäevasi, kui ma näen, et sellel on jumet. Aga vahel tekib selline tunne, et see on mitte mingit vajad, mis me teeme. Nagu. Eriti praegu selle, kui see korona inimesed läksid nii lambist sinna õnge ja siis nüüd see Ukraina ja kõik need asjad vaatavad reaalselt. Nii tihti mõtlen, et miks me seda teeme reaalselt, nagu teeb teeks segadus.
Ma arvan, kuidas sinul lisaks sellele, et sa vanni võtad. Mis on sinu hommikud, et kui sa kirjeldaksid neid ja annaksid edasi kuulajatele?
No minu hommikud on sellised, et vähemalt praegu need eriti ei ole nagu minu enda jaoks, kuna lihtsalt lapsed on veel väikesed ja siis ikkagi, noh, kui ma ärkan enne neid, siis ma saan nagu mingid enda asju teha, aga enamasti ma ärkame koos ja siis ikka ma pean nagu mingi, noh, emme olema. Et see minu aeg pigem algab siis, kui me jõuame kontorisse. Ja siis Handa teeb mulle kohvi ja siis me sööme ja siis kuidagi selline minu hommik, nagu minu enda hommik on siin kontoris. Ja kui mina tegelikult magan väga hästi, et ma lähen õhtul magama ja tavaliselt lihtsalt ärkan hommikul ja kõik on ju, et noh, minu jaoks on uni hästi oluline, et mul on kindlasti vaja magada 8 tundi. Et noh, see on see must. Aga nüüd ka siin viimasel ajal on vahepeal niimoodi, et ärkan öösel ülesse ja siis ma ka mõnikord olen lihtsalt öösel läinud vanni. Mulle väga meeldib vannis käia.
Ja vesi on ju puhastava mõjuga. Mm-hmm. See puhastab sindesti nii füüsiliselt kui emotsionaalselt, et see on hästi huvitav.
Ja see on minu mõelest, noh, minu enda jaoks ongi kõige lihtsam teraapia, kui ma tunnen natuke, et ta liimis lahti, siis vanni ja kõik korras nagu.
Mm-hmm. Ja saun mõjub samamoodi, et käid seal saunas ära ja nii kui lähed koju, tunned ka, et mis on milline kergus.
Ja saun on samamoodi, aga lihtsalt no, linnas meil ei ole sauna. Maal ikka käime väga tihti saunas suvel.
Mm-hmm. Väga hea. Aga mis on nüüd see, mis, kui ma nüüd selle imede hommiku juurde tulen, et mis on nagu teie see miski, mis teid liigutama paneb? Mis on see miks?
No see on erinevad tasandid. Kui rääkida Telegramist, siis see miks on teissugune kui see, kui me ta alustasime. Sest kui me alustasime, siis... Mina arvasin, et ühiskonna probleem on see, et inimesed ei ole kursis sellega, et valitsus valetab.
Teatud mingites asjades, väga paljudes.
Ma arvasin, et inimesed ei tea seda. Siis me hakkasime Telegrami tegema, hakkasime nagu teistsugust infot välja pakkuma. Ja no, tänaseks on täiesti selge, et inimesi reaalselt ei huvita. See, et valitsus valetab, neil on täiesti savi või nad kardavad. Mis iganes see põhjus on, pole isegi olnud, mis see põhjus on. Lühidi kokkuvõttes inimesi ma arvan, et ei ole võimalik üles äratada, isegi kui see asja on ta kõik hõbekandikul, see ei ole võimalik. Miks see nii on erinevad teooriad, võibolla kõik ei olegi samad olendid, on üks teooria.
Ma arvan lihtsalt, et inimesed on nagu erineval tasandil oma arengus ja olemuses, et mõndasid inimesi huvitas info sellepärast, et nad on võtnud vastutuse enda elu eest ja nad nii kuni juba teavad ise, mis nad tahavad, neid ei huvita, mis teeb valitsus ja neid ei huvita ka, mis teeb Telegram. Neil on savi. Nad juba elavad enda jaoks.
Ja.
Aga nüüd üks grupp inimesi on see, kelle baas turvatunne reaalselt sõltub sellest, et nad saaksid usaldada seda ühiskonna korda ja seda, noh, kus me elame. Mm-hmm. Et kui neilt ära võtta nagu see vaipselt jalga alt, siis nad isegi ei oska suhestuda sellega, et kes nad siis ise oleksid või kuidas nad peaksid siin ühiskonnas hakkama saama. Et sellepärast neil on juba noh plokk ees, et nad ei suudagi seda infot vastu võtta.
Ja et inimestel on hästi oluline, et asjad ei muutuks. Nad on enamus inimesed on hästi konservatiivselt selle osa pealt. Ja ma ei ütle konservatiivselt maailmavaated, vaid ellu suhtumiselt. Et kui kunagi tuli see...
Ja et kui võtta arvesse inimesi, kes nii-öelda ei ole avatud, siis nad on kõik konservatiivid, et kas nad on nagu siis nagu sellelt perekonnamudelilt konservatiivid, kas nad on teaduskonservatiivid, kas nad on, ma ei tea, toitumiskonservatiivid, noh, ühesõnaga lihtsalt ongi see mingist asjast kinni hoidmine.
Ja et kui tulid erinevad, no nimetame neid siis vandenõuteooriateks või ütleme uus info, olgu ta 9.11 või maa kuju või tuumapommid, näiteks mina olen täiesti veendunud, et tuumarelvasi pole olemas, ma arvan, et täielik pettus. Aga enamus inimesed, isegi kui ma näitan talle seda infot, siis ta hakkab kaitsma, et need on olemas, ta otsib põhjusi, miks info vale, selle asemel, et reaalselt läbi töötada see info, mis ma talle ette annan. Ehk siis ta võitleb selle eest, et see hästi suurt hirmu loov teooria vastaks tõele, sest nad kardavad muutusi nagu.
Võibolla nad on harjunud ka vaata sellega, et aga meil on räägitud, et kogu aeg nii, et see on nii, et mis mõttes nüüd sa ütled, et ei ole nii.
Ja aga vaata, kui selguks, et tuma relvese tegelikult pole olemas, et see on nüüd lavastatud, siis on ju jumala positiivne uudis. Aga nad ei taha seda. Nad reaalselt ei taha, nad võitlevad elu inna eest, et see oleks päris.
Minu jaoks see telegrami miks on see, et ongi just see sama asi natukene teise nurgalt, et minu mõelest inimesed või väga paljud inimesed või meie ühiskond üldse ei ole tegelikult aru saanud sellest, mida tähendab tegelik sõnavabadus, mida tähendab tegelik mõtlemisvabadus, mida tähendab tegelik ajakirjandusvabadus. Et see, et nagu võtta nii-öelda kasutusele mingisugused sellised faktikontrollid, kes ei tegelikult, nagu me näeme neid faktikontrolle ülekontrollides, nad ei tegele faktide kontrollimisega, vaid nad tegelevad endale ebasobiva narratiivi ümber lükkamisega, kas või valed abil või pooltõdede või niisama maha vaikides. Et noh, inimesed ei saa nagu aru, mis see tähendab. Et kui ma vaatan nagu isegi seda mingit alternatiivset kommuuni, kui alla siis käiksid kõik, kes lihtsalt peavoolumeediat pigem ei jälgi, siis ju seal lähevad ka igasugused erinevad sellised kogukonnad, kes oma vahel siis just kui nagu vaidlevad või on eri meelt erinevates asjades ja seal tuleb väga palju seda ette, et ikkagi, et see minu arvamus just on see õige ja see teine arvab valesti selle asemel, et tihtsalt nagu me ei oska aksepteerida eri arvamusi tegelikult. Sa ei pea nagu teist inimest, sa ei pea arvama samamoodi selleks, et eksisteerida samas ruumis või teha samu asju. Et see on okei, kui sa arvad erinevalt, aga meil on kuidagi nii, et kui see inimene arvab erinevalt, see on kindlasti loll. Et noh, umbes niimoodi, et jaa, ei noh, ma arvan, et kogu see korona asja oli hauks, aga noh, see, et see maa on lame, et see ma ikkagi nagu telegram ei loe, on ju. Siis ma mõtlen, et who cares, kas sa saad aru, mida see tähendab. Minu jaoks maa on lame tähendab seda, et kas sa usud, et on olemas sõnavabadus ja mõtlemisvabadus või ei. Kui sa oled sellepärast pahane, siis sa ei saa aru, mida tähendab sõnavabadus. Sa reaalselt ei saa aru. Sorry.
Mingil tasandil praegu kuulates siin tuleb esimesena üles nagu kool, sest seal meil õpetati, et ainult üks tõde on olemas. Te õpite seda ja kui teate seda täpselt seda tõde, mis meie õpikutes ainult kirjas siin on, siis te saate viie, võibolla nelja. Et kui palju vanasti juba sellest kasvatust oli ka, et sinu arvamusena vähem ei loe või noh, sa võid lapsena midagi arvata, aga...
Meil käis eile, me tegime podcasti roheliste erakonna esindajaga ja siis rääkisime erinevatest asjadest ja viimane küsimus, mis ma talle esitasin, oli, et mina arvan, et ma olen lame, ma arvan, et 9.11 on sisetöö, ma arvan, et kogu see viirusvärk on pettus ja ma arvan, et on igasugust hull asju. Et kas minu suguste vaadetega inimene on teretulnud roheliste erakonda? Tõtlesin, et ei ole.
Miks?
Sellepärast, et temad on teaduspõhine erakond.
Ma ütlesin, et ma olen ka teaduspõhine. ma lihtsalt arvan, et siin on aset võtnud väga räige teadus pettus. Ja ta kuidagi hakkas sealt välja vingerdama.
Et see on nii naljakas. Ma just mõtlen, et see, noh, ma saan väga hästi tema seisukohast aru, miks ta nii mõtles, sest ta noh, mõtlebki nii on ju. Aga naljakas on see, et praegu on just käimas see valimiste periood ja need erakondade esindajad ju valdavalt annavad intervjuusid selle pärast, et nende poolt valitaks. Nii, ja nüüd kui sa nüüd tuled Telegrami toimetusse ja ütled, et sina Telegrami luge ja meie erakonda nii kuni astuda ei saa, siis mille kuradi pärast ma peaksin sind valima? Et selles suhtes oli ja noh, ühest küljest väga armas on ju, et siis sa vaatadki, et nemad on veel need päris inimesed, et nad ei ole veel hakkanud nendeks poliitikusteks, kes oskavad ennast maha müüa. Ja. Et selles mõttes aususe poolest võiks hääle neile anda.
Ja, aga no, võt, meil rääksime sellest, kuidas inimesed hoiavad tuumapommidest kinni, et nad hoiavad nagu kõikidest asjadest kinni. Et isegi need, kes on alternatiivsed inimesed, hoiavad väga paljudest asjadest kinni. Et ükskord meil oli vestlus ühe tüübiga, kes oli kursis väga paljude nii-öelda vandenõuteooriatega. Siis ma esitasin talle ühe vandenõuteooria siis nagu alaliigi või veel eraldi versiooni, ehk siis mina olen arvamusel, et 9-11 terrorirünnakutes ei hukkunud isegi inimesi. Ma arvan, et see oli nii rets lavastus. Ma arvan, et tornid olid sees tühjad, kui need õhku lasti. Sellepärast seal ei olnud rususid ja nii edasi. Ja ma arvan, et mis kaadrid, mis meile esitati, on feigitud. Ja tema ütles selle peale, kuule, et ma tean inimesi, kes seal surid. Ma küsisin, kes need olid. Aa, et mu kooli venna mingid vanemad olid seal. Siis ma küsin, mis nende nimed on. Siis oli tükk aega vaiku, siis hakkas naerma, sorry, ma mõtlesin selle koha peal välja. Ehk siis see inimene, kes on avatud vandenõuteooriatele, ühel hetkel, kui see teooria oli liiga retsi, ta hakkas koha peal mõtlema asju välja. Aga kuna ma teadsin, mida ta järgmiseks küsida, siis ta jäi kohe vahele.
Milleks üldse valetada niimoodi?
No nüüd ongi see, et miks, sest et tema maailma pilt hakkas kokku kukkuma. Sest see info, mis ma talle andsin, oli tema jaoks niivõrd rets, et hakkas koha peal mõtlema uut stoorit välja. Ja seda mõtles inimene, kes teadis, meil oli kursis enamus asjadega. Et ühesõnaga, et kui need alternatiivinimesed suudavad juba koha peal uusi asja välja mõelda, et ennast nagu pildis hoida, siis mida veel rääkida nendes, kes seal seda ETV hommikust õhtuni vaatavad, eks ju?
Ma arvan, see alternatiivinimene ei olnud päris õiges kohas, kui ta mõtleb asju välja. Sest tegelikult võiks asja ajada nagu, noh, ajama ikka tõde taga nagu ja ei olegi lihtsalt mitte millegi muu oluline kui nagu päriselt.
Jah, eks see ongi jälle see sama see enda see baasturvatunde hoidmine, et nii. Ma nüüd, mul on kuidagi vaja switchida sinna, et ma ei tunneks selle asja suhtes ebamugavast, mis sa ütlesid. Seega ma ütlen endale mingi toetava vale.
Ja neid asju veel. Võtame selle lamede maa teooria. Nüüd Mann ütles, et tema jaoks lame maa tähendab seda, et on sõna vabadus. See on täitsa õige. Aga mina olen nüüd üks nendest inimesest, kes reaalselt arvab, et ma ongi lame. Ma arvan, et nassad ja kõik need valetavad meile ja nii edasi, eks ju. Aga nüüd selles lameda maa liikumises enamus inimesed, kes seal on, nad on võtnud hästi automaatselt omaks selle lameda maa mudeli, mis on see pitsakujuline mudel, mida iga pool esitatakse. Ja nad rajuvad, kuidas see on õige. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi.
Kui sa hakkad seda uurima, siis sa saad aru, et see on ebaloogiline.
See mudel siis ei ole võimalik nagu. Ja kui ma hakkan nende inimestega rääkima, kes seda mudelit nagu pushivad, siis nad mõtlevad koha peal välja vabandusi, miks see on õige. Kui ma ütlen, näed, see päike liigub seal niimoodi, et ta ei saa olla nii, nagu sa väidad, siis ta ütleb, et seal on mingi perspektiiv või mingid asjad või... Ja tegelikult ta keerab seal teispidi siis, kui sa enam ei näe. Ehk siis need ei ole tõestused. Ja nüüd see lamemaa on veel see nii-öelda väga alternatiiv level. Ja kui seal sees ka tüübid mõtlevad koha peal asju välja, siis see on ikka väga rets, kui sa tahad jõuda nüüd sinna täiesti sinna skeptisismi nagu tippu selles suhtes, et sa reaalselt tahadki neid andmeid kõikide asjade suhtes. Ma ei võta mitte midagi omaks. Aga nüüd enamus isegi seal päris tipus tegelikult nad tahavad ikkagi seda ühte kuuluvust. Siis kui ma võtan selle pitsatalt ära, siis mis tal alles jääb? Vaata niigi, algus me võtsin talt selle palli ära, kui me võtan pitsa ka talt ära, siis ta läheb ühe täiesti kokku.
No tal võiks ikkagi tema ise alles jääda, et siis hakata endaga isega nagu tegelema. Ja, et... ja mitte ja. Nii, et sa arvad teisiti, sa ei tule siia.
No mina olen nagu aru saanud, et üldiselt need, kes on nagu avatud sellele võimaluse, et ma olen lame, nendega on selle võrra nagu lihtsam rääkida teatud asjadest.
Mm-hmm.
Et nad ei ütle, et oo, et seal on see Putin, kes on hea. Mingisugune imelik teooria, et seal käib sõda, kellest nüüd väidetavalt üks pool on hea pool. Nagu. Mm-hmm. Et siin see mainstream ütleb, et USA on hea pool. Enamus alternatiivis ütleb, et Putin on hea pool. Aga nendest kumbki pole aru saanud, et tegelikult maa on lame. Ja kui maa on lame, siis tähendab, et kõige kõrgemal levelil see kõik on kokku mäng. See sõda on täielik hauks algust lõpuni. No,
võime seal omada maa täitsa kõrvale jätta ka, et võtame kas või selle korona, kui öeldakse, et Venemaa ja Hiina on globalismi vastased, siis ma küsin, et oot, aga et mis seal siis selle koronaga oli? Et see, mis Hiinas toimus on ju, ja toimub siia maani, seda teavad kõik. See, mis Venemaal oli, noh, seal olid ka ikkagi palju, mõned reeglid olid palju rangemad kui Eestis näiteks. Ja siia maani seal käib tohutu vaktsiinide tootmine. Nüüd nad on teinud täiesti uue Sputniku või mingi, mis neil veel oli seal üks, et saab läbi nina nagu panna vaktsiini lihtsalt. Ja seal käib endisel kampaani edasi. Paljudes oblastites on maskikohustus ja igasugused muud piirangud, et noh, seal käib see koronakampaania täiel jõul edasi, mitte nii nagu siin. Et siis ma võtan, et kuidas see Venemaa see globalismi vastu võitleb. Ja noh, kogu aeg, noh, ma jälgin ühte seda mingi stopkorona.ru lehekülge, seal neid tulevad igapäevne korona uudised. See on kogu aeg, mingi, jaa, nüüd WHO ütles seda ja nüüd WHO ütles teist. Ja vaata, vahepeal räägite, et jaa, venelast viskasid WHO endast sealt, noh, välja on ja. Mis sa teed nalja väh? Nad on mingi WHO kummardajad seal. Et noh.
Ma ise isiklikult tunnen ja arvan, et me oleme kõik inimestena siiski seotud. Me mõjutame teineteist ja me mõjutame suures plaanis ka kõik kogu seda mängu ka mingil tasandil. Et, ja kui vaadata, kuidas me sõdime juba oma vahel nende arvamustega, pole ime, et sõda on ümberringi, pole ime, et kogu see teema on nagu käima lükatud. See on meie poolt nagu kollektiivselt üles tõmmatud, sest inimesed on enda sees sõjas, teistega sõjas. Ja siis see läheb ellu niimoodi. Ja,
see aasta, noh, koronaga muidugi see kõik kuidagi võimendus eriti ja nüüd see aasta on, noh, mingis mõttes nagu läinud veel rohkem käest ära, et nagu täiesti igal tasandil käib seda. Ma märkan just eriti veel sellel sügisel, et kuidagi nagu igast asjast sünnib mingisugune tohutu vastuseis ja sõda ja mingi kõike. Ja nüüd muidugi, kuna valimise tulevad ka kohe märtsi alguses, siis nagu kõike kasutatakse valimiste jaoks ära mingi noh, üldse nagu ei mõelda või ei...
Ja, et praegu on see... Vaata, kuidas sa ütlesid, et, see, et kõik on nagu oma vahel sõjas ja arvamused ja keegi ei aksepteeri teist arvamust. Minu arust siin veel eraldi osa on see, et kui ma räägin enda vaatevinklist, ma olen nõus aksepteerima teist arvamust, aga siis seleta see mulle lahti nagu. Sest nad ei seleta. Ma kui ütlesin mainile üks päev, minu jaoks enamus inimesed, kes üldse midagi tahad argumenteerida, nad võtad see raamatu kätte, nad loevad 5 esimest lehekülge. Ja see on kõik. Aga see raamat on kokku 190 lehekülge. Ma väidan, et nüüd need teemad, mille üle mina olen valmis nagu seisma või argumenteerima, need on nüüd sellised teemad, kus ma olen need 190 lehekülge läbi lugenud. Nüüd need, kes siin lammutavad mulle vastu, nemad on minu piltlikult öeldes lugenud need 5 lehekülge läbi. Aga ta ei tule siia podcasti, et kuule, aga kuulamise ära mõlemad pooled. Ma olen kursis, mis sinu stoori on. Sa ei ole kursis, mis minu stoori on, aga sa ütled, et ma olen mingi lohv või mis iganes. Eks ju? Et see on nüüd see väga suur probleem siin. Ja...
See on täpselt sama, selle sama pitsamaaga ka, on ju. Et need alternatiivis, kes ütlevad, see lame maa on täielik hoaks, on ju. Selle asemel, et lihtsalt nagu mõelda kaasa, sa ei pea seda uskuma, see on nii naljakas, et selleks, et teist inimest mõista, sa ei pea seda uskuma, pead lihtsalt kuulema nagu ära. Ja siis ta võtab selle, et ta saab aru, et see pizza on hoaks, on ju, aga see, mis seal taga on, seda ta siis enam edasi ei uurigi, sest et see pizza on hoaks. Ja see on umbes sama, et kuna nagu... Telegram ütles esimesest päevast peale, et see korona on fake, siis paljud inimesed ei suutnud seda enne tunnistada, kui juba aasta aega oli aru saada, et kuule, see täiesti fake sisalsus, siis no tavai, jah, on fake, jah.
Jah, aga kõik, keegi ei ole vabandanud, kuule, et ma siin aasta aega loilakaks sõimasin. keegi ei ole tulnud, kuule, et sa ütlesid algus peale, et see on fake, räägi, mis sa veel tead. Need inimesi ei ole, lihtsalt kõigil on täiesti pahve päeva lõpuks.
Nagu. Ei, kardavad, see on hirm. Tegelikult lõppkokkuvõttes kõik see taandub ju sellele, et inimesed kardavad päriselt näidata, kes nad on ja miks nad on. Nagu sa ütlesid ka, et aga räägime lahti, meie arvamused on erinevad, mina olen valmis sinu eest alasti võtma, aga kas sina oled?
Mm. Mina julgesin endast võtta aga füüsiliselt alasti, aga päris elus. Kunagi ammu, ma jooksin korvpalli platsile alasti. Sellest on isegi video olemas. Et ma nagu julgen.
Ei, no ongi julgetele avatud hästi suurelt.
Ja aga muidugi siin paljud ütlevad, et kui et me ei ole... Kuidas, et me ei tunnista teadust või mingid sellised imelikud laused visad. Sest vaata, nende jaoks on teadus on see, et kui Wikipedias on kirjas, see on fakt, siis nende jaoks automaatselt teadus. Mm-hmm. See on tõde, see on fakt. Aga see, et kui kuskil on kirjas, ma võin öelda, et mul on siin taskus praegu hokimäng. See on fakt. Noh, kuidas sa seda tõestad, eks ju? Toon sulle näite. Paljud ütlevad, et... Mina ei tunnista gravitatsiooni teooriat või ütleme, et ma ütlen, et seda pole olemas. Ja siis inimene võtab selle pastaka, viskab maha ja ütleb, näed, Ando ei tunnista, et gravitatsioon on olemas. See on nüüd väga suur erinevus, mida ma ei tunnista. Kui ma viskan pastaka maha, siis ma ei eita, et ta kukub maha. Ma saan aru, et ametlikult öeldakse, et seda põhjustas gravitatsioon. Aga mis asi on pseudoteadus? Pseudoteadus on see, kui sa ei tee kontrollkatseid. Eks siis küsimus on, kas meil on võimalik minna mõnele teisele planeedile, kus on just kui teissugused füüsikaseadused ja kontrollida, kas see pastakas seal kukub seda siin maha. Mm-hmm. Meil ei ole võimalik sinna minna.
Ja.
Ainu üksi see, väga lihtne näide, on tõestus sellest, et gravitatsioon on pseudoteadus, sest me ei saa seda üle kontrollida. Mm-hmm. Ja see on niivõrd paljud asjadega. Aga kuna meil on hommikus saati seda seal koolis räägitud, siis nad isegi ei saa aru sellest loogikast, kui ma ütlen, et see on pseudoteadus.
Mm-hmm. Ja et mõned asjad on nii kaua olnud juba, et need on nagu teadusfaktid, aga tegelikult teadus on ikkagi, noh, ta ongi ju selleks, et sa kogu aeg uurid kõike uuesti üle. Kõige parem näide ongi see sama korona, et kui meie alguses mingisuguseid asju ütlesime ja mitte me ei võtnud neid omast peast, vaid me reaalselt tõimegi välja, mida ütles see teadlane, mida ütles see arst. Ja alates 2020 suvest ka juba, mida ütles see uuring, mida ütles too uuring, on ju lockdownide kohta, et nad ei toimi. Nii. Ei, see on pseudoteadus. Selle pärast, et me peame kuulama umbes ala Krista Fischerit ja kes need kõik teised seal olid, sest et nemad on nüüd need teadlased, kes on nüüd need õige teadlased, on ju. Ja see on need teised teadlased, kes on need valed teadlased. Noh, see on niimoodi, et okei. Okay. Ja mõned inimesed loogutavad, et jaa, nii ongi, jah. Meil ongi õige teadus ja vale teadus.
Ja siis nad tegidki niimoodi, ütlesid, et Krista Fischer on päris teadlane, kuigi tegelikult see, millega tema tegeles, oli kõige ehedam pseudoteadus, sest et see... modelleerimine ei ole teadus. Ma ei modelleerida ükskõik
mida. See on nagu mingi ennustamine. Nii?
Ongi, see on ennustamine. Seda enam, et ta võttis sinna need numbrid, mis ta võttis täiesti lambist. Ju. Selles suhtes, et seal olid need positiivsed testid. Kõik lasid tal sinna sisse, isegi kui inimene teeb enesetapu, pärast tehti see test, tal oli korona. Et ta need nagu alt numbrid ikka täiesti valed, aga kuna ta on Tartu ülikool ja riik maksab kinni, siis on päris. Ja siiani see Fischer pole mitte midagi vabandanud, mitte ükski Fischeri toetaja pole vabandanud. Mitte ma nüüd ootaks neid vabandusi, mul on endast täiesti pohu nagu, kas keegi vabandab või mitte. Aga lihtsalt me oleme nüüd, mis mind nagu natuke kurvaks teeb või ütleme siis võibolla demotiveerib on see, et see tõde on nii ammu siin väljas juba. See kuningas on täiesti alasti 2,5 aastat. Ja enamus inimestel täiesti savi.
Nad on keskendunud oma elule.
No see on hästi inimlik. Seda soosib ka kogu see ülejäänud asi siin ümber, see, et kõik hinnad tõusavad, kõik see aina rohkem tõukab inimesi sinna enesekeskusesse ja mingis mõttes peabki, et äkki siis inimesed natuke rohkem hakkavad mõtlema, kuidas enda elu paremaks teha, et mitte nii retsid sõltuda kõigest. Ja teisi muidugi see lihtsalt tõukab sinna mõtteviletsusse. Nad tunnevad ennast nii suure ohvrina.
Kõik läheb kalliks ja raskemaks võib olla. Ja kuigi vahest see raskus võib tegelikult tuua väga suurt kärgendust.
Kahtlemata, jah. Üldiselt need rasked ajad, kui inimene ikka vähegi asjalik, siis...
Oskab enda kasuks pöörata.
Tuleb kasuks, jah.
Alati. kui see koroona algas, siis oli korraks juba teadmatuse hetk, et mis saab, aga läks aasta nii hästi, et pole kunagi nii hästi läinud üldse. Elu saab hoida, kui sa võid lubad, aga tihti ei lubata. Hullult pingutatakse nagu ja siis ongi pärast, tõmmatakse ennast tühjaks.
No, eks praegu ja ongi siis mingi suga läbipõlemiste laine täiesti, et
ja.
Tegelikult mina arvan, enda vaatevinklist, mina kellel on, mul on väga palju energiat sees. Minu mõelest selles ei ole midagi halba, kui teha veel ja veel ja veel, juhul kui sa võtadki selle aja endale. Et nagu ma ütlesin, minul ei ole probleeme teha 18 tunniselt tööpäevasi, kui see on nagu kõva teema, kui see motiveerib ja nii edasi. Et vaatasin iluti ühte intervjuud ühe tüübiga, kes on hästi edukas ja ta ütles, et üks asi, mis eristab nüüd need väga high-end tüüpe ja masse on see, et need high-end tüübid tunnetavad, et surm on palju lähemal. Ja kuna nad seda tunnetavad, siis nad teevadki hästi palju. Neil on see lisaenergia sees, nad suudavad, nad tahavad. Aga jah, seal on see tingimus, et sa pead selle enda ajaga võtma, siis muidugi põleb läbi.
Aga kuidas sa võtad enda ajaga?
No minul on niimoodi, et mul on iga päev kuskil pool tundis juba hetk, kus ma unistan, kus ma fantaseerin ja olen endaga nii-öelda heas kohas. Mul on see kalendris kirjas. Vahel ma teen seda siin samas kontoris, kirjutan paperi peale oma mingid asju, vahel ma lihtsalt jalutan looduses või isegi linna vahel ka tegelikult loodus.
Kaua sa oled teinud seda?
Ma hakkasin seda tegema mingi 7 aast tagasi. Vahel tulevad päevad, kus nad jäävad vahele. Aga üldiselt ma olen seda teinud umbes 7 aastat. See oli umbes see aeg, kui ma üldse sain teada sellest asjast nagu eneseareng. Ma olin kusagil 35 pealt mitte kunagi kuulnud, kes on Tony Robbins või mingit sellest. Ta nime võib-olla teadsin, aga ma ei olnud ühtegi raamatut lugenud ja kõik nii edasi.
See oli lihtsalt enda jaoks ei olnud teadvustanud nagu enesearengut niimoodi sellisel viisil.
Nii, ja siis kui sa loed selle esimese, mis iganes on ta Tony Robbins või mõtlemist muutus rikkaks, vahet ole. Üks kõik milline nendest raamatus, kui sa selle ühe ära lugenud, nüüd sellest tegelikult peaks piisama, et nüüd teha see mingi muutus. Aga enamus ei tee nagu. Ma tean inimesi, kellel on 500 seda raamatut kodus. Ja ta on ikka umbes sama koha peal, kus ta oli siis, kui ta seda esimest luges. Mis ei tähenda, et ma nüüd ise olen üli hästi kõik masterdanud, ma endiselt sellega tegelen, aga
aga kui sa oled nüüd 7 aastat
mina ei ütleks, et sa oled 7 aastat tegelenud enesearengu, siis tegelikult sa oled sellega tegelenud palju varem, aga siis sa nagu võtsid selle teadlikult enda eesmärgiks.
Jah, no ütleme
või noh, sa siis võtsid selle enda prioriteediks enda arengu.
Jah, et varasemalt oli see, et ma nagu tajusin midagi veel, aga ma olen enda raamatudega tutvust teinud nagu.
Aga kui sa nüüd olid nagu just seda praktikat teinud, nagu seal on toodud, et see sama unistamine, visualiseerimine ja mis on põhimõtteliselt need affirmatsioonid ja kõik see, vaata, et kui sa oled teinud, kas mida sa märganud oled, et mis oli hakkanud muutuma sinu elus teistmoodi võrreldes varasemaga, et mis hakkas tulema ja kuidas see väljendus?
Elu läheb lihtsamaks, et ei võta enam ennast nii tõsiselt. Sa näed, et seal on see midagi enamalt on olemas ja sinna enamas seal võimalik jõuda. Et kui me ennem rääksime sellest, et need massidel on näitsa savi, siis vist siin ennem, kui me salvestama panime, siis ma ütlesin, et mul ei ole inimkonna suhtes üldse lootusi. Täiesti null. Ma ei näe, et nad ülestõuseks ärkaksid sellest. Ma ei usu seda. Ma jätan selle võimaluse. Ma olen avatud sellele variantile, aga ma ei näe ühtegi tõestust. Aga ma näen enda peal tõestusi, et individuaalsel tasandil on see kõik võimalik ja iva on selles, et sa pead aru saama, mida sa tahad ja sa pead iga päev sellega tegelema. Iga päev pead selle nüüd X-i tegema sinna ära. Ja see ongi kõik tegelikult, rohkem polegi vaja. See tähendab muidugi see, et see X ära teha, sa pead teatud asjadele ütlema ei. Ma ei käi nendel pidudele enam niimoodi nagu vanasti, kuigi ma võibolla mingi hetk, ühe korra võibolla see aasta lähen, ma ei tea veel. Aga mul oli perioode, kus ma käisin, ma ei tea, 3-4 aasta järjest iga nädala vahetuspeol. Teen kõik ained, kõik on 3 päeva üleval kõik. Aga mul oli see fine, siis minul on nii palju energiat, et ma saan seda teha, eks ju. Aga muidugi selle arvelt ma ei tegelenud võibolla nende enda asjadega, millega ma oleks pidanud tegelema. Üldiselt nii, et ma ütlen enamus asjadele ei, selleks, et tulevikus saada rohkem öelda jah.
Nagu näiteks?
No keegi ütleb, kui et lähme lõunale, ma ei viitsi minna. Ma ütlen, et mul pole aega või lähme kunagi hiljem või...
See ka, et kui mingid asjad toimuvad väga hilja õhtul, siis me enamasti juba lähme magama. Me selle pärast ei lähe.
Jah.
Et me väga jah, nagu mõtleme läbi iga mineku. Kas see on tingimata vajalik?
Jah, aga mul on see juba sees, vaata ennem, kui sa paned käima.
Siin on muidugi aitas kaasa ka väga palju korona, sest siis paljud asjad täidki ära.
Ja aga vaata, minul on see, just kui see rahutus on natuke minu sees, see tohutu energia, mis tahab välja tulla. Ehk siis kui me ootasime, et mann tuleks ka siia, siin see paar minuti paus, ma ütlesin, et vaid tule, et ma hakkan juba äremaks muutuma. Et ma tahan kogu aeg midagi teha, sest mul on see energia sees. Nii. Ja nüüd, kui keegi ütleb, lähme lõunale ja räägime lihtsalt suvalist juttu, siis sa jääb mind täitsa närvi, sest see jutt ei vii mind mitte kuugile nagu.
Ma saan aru, mis sa mõtled, jah.
Et ma võin minna sinna lõunale, kui sul on konkreetne plaan, sa tahab midagi välja mõelda, sest ma tahan seda aidata välja mõelda.
Ja.
Aga kui sa tahad lihtsalt jaurata, mul on nii savi sellest, ma ei viitsi nagu.
Aga kui ta tahab sinuga jagada midagi, võibolla nõu küsida.
Jaa, see on fine, ma võin tulla. Aga kui saame lihtsalt kokku, no.
Jah, lähme kinno ja niisama raiskame aega nii-öelda.
Mõned korrad oleme käinud kinnus.
Ei, vahel, eks ju, aga üldiselt küll. Ja siis saa tead, nüüd tuligi meelda. Suvel mul oli vahepeal selline moment, kus ma natuke kuumenesin üle. Ma isegi mäleta, mis see põhjus oli, aga üldiselt, kui mul hakkab see moment tulema, siis kõige paremini aitab, kui ma nüüd lasen ennast täiesti lappesse. Ma lähen peole. Nii.
Maandab ära nii-öelda.
Jah, maandab ära, eks ju. Mm-hmm. Nii. Ma lähen sinna peole. Tegelikult ma tundsin, ma ei taha siin peol olla. Ma lihtsalt tahtsin ära maandada ennast kuidagi. Et loomulikult selleks aitab see, kui sa lähed sinna jääauku näiteks või teed mingi jõhkre trenni või midagi. Mm-hmm. Aga tol hetkel ma valisin selle peo. Siis ma lähen sinna peole, mis oli täiesti lambi pidu, mul ei meeldinud seal. Ja ma nägin seal peol, ühes kohas oli hiir. Hiir vaatas mulle kuskilt nurgast otse silma, pisikene hiir. Ja siis ma ütlesin, väga huvitav, et mind vaatab niimoodi. Ja siis mingi läksin koju ära. Ma sain see restardi tehtud. Mul kõik oli pärast parem. Lihtsalt see pidu oli lamp. Nii. Ja siis juhtumisi järgne ajal ma nägin ühte intervjuud ühe inimesega, kes rääkis ka, kuidas ta nägi kuskil hiirt, kui ta oli natuke raskes augus oma endaga. Ja siis ta ütles, et kas sa tead, mida hiir sümboliseerib? Hiir sümboliseerib seda, et sa põgened oma probleemide eest.
Mis on kõvitav.
Ja see oligi seal peol, kus ma lasin ennast lappesse, kus ma ei tahtnud olla. Ja siis ma põgenes oma probleemide eest, nägin seda hiirt. Mm-hmm. Ehk siis, kui sa kunagi kuskil iganes, kus iganes näed hiirt, siis tähendab, et sa põgened oma probleemide eest. Vähemalt ühe loogika kohaselt.
Aga sa siis mõistsid ja nägid ära, kui sa nagu said seda infot, et põgened oma probleemide eest, et nägid ennast sellest kohast ära, et kust sa põgenesid, on ju?
Jah.
Võib-olla oli lihtsalt ka seotud sellega, et sa võib-olla mingi perioodi ei võtnud piisavalt aega enda jaoks.
Mm-hmm. Et jah, et vahel, noh, loomulikult see, et ma teen, mul on selle kalendris kirjas, et teen need 25 minutit, aga tegelikult tuleb, nüüd mul tuli see meelde, et see, miks ma, sest ma tahtsin suvel puhata. Mm-hmm. Ma pean silmas siukest puhkust, kus ma ei pea tegelema sellega, et vaatan, et lapsed kusid autolla jookseb niimoodi. Ehk siis, kui ma lähen lastega perega nii-öelda puhkusele, siis minu jaoks ei ole puhkus. Minu jaoks on puhkus jah see, et mul on null vastutust. Ja siis oligi nii, et see enamus suvest oli juba läbi. Ma olin käinud seal kuskil Pärnus või kus iganes, ma olen raisanud väga palju raha ja ma olin täiesti närvis, sest ma olen oma puhkus saanud. Ja sellepärast ma läksingi sinna peole, nii mul tuli see meelda. Aga muidugi kõik lõppes selles mõttes hästi, et ma sain oma selle puhkuse kätte need kaks väga kuuma päeva, mis suve viimased kaks päeva, mis lambist tuli nagu, sest mul, need olid mu esimesed puhkuse päevad tegelikult. Ja sellest kahest päevast piisas.
Millega sa siis veel nagu tegeled, mis on need teised tegevused peale Telegrami?
Ma hetkel, ma detailidesse ei saa laskuda, aga ma tegelen ühe interneti, ütleme siis äriga, mida ma alles ehitan üles, mis mulle pakub väga palju huvi. Ta on põnev, ma näen, kui ma seda teen hästi, siis see kannab vilja. Telegramis on niimoodi, ma võin kirjutada Shakespeare'i tasemel lugusid. Ja see päeva lõpuks mitte mingit vahet nagu.
Aga siis äkki tasuks raamat kirjutada?
Ja, aga vaata, siis on ka see, et ta öeldakse, et kui sa nagu teed midagi, siis sa peaks nagu nii-öelda tegema selleks, et jagada, et teistel oleks kasu sellest, et sa nagu teenid ühiskonda. Ma hetkel Telegramiga ei taju seda momenti. Kuigi ma arvan siiski, et suuremas pildis kõik on õige. Ma pean lihtsalt tegema see, et hetkel nagu seda vilja ei näe, see on fine. Aga siis ma pean oma peas lihtsalt selle loogiliseks ära mõtlema, et see on fine, et praegu inimesed seda nii väga ei huvita või nad ei saa aru. Aga ühesõnaga, et see teine äri, mis side business, mis ma teen, seal ma näen reaalselt seda pealt, et kui ma teen seda hästi, siis see kannab vilja. Ja siis mainil on üks projekt käsil, mida ma aitan ka teha, aga minu osa on rohkem seal see, et ma pean tal igapäeva ütlema, et ta seda teeks.
Meelde tuletama.
Jah, sest no, eriti kui on lapsed, siis on raske teha mingid asju nagu nii-öelda pere ja töö kõrvalt niimoodi, et sa teed seda igapäev fokusseeritult. Mm-hmm. See on kõige suurem väljakutse, et olla selles fookuses asja ära teha, mitte selle asja enda tegemine. Ma tean väga palju inimesi, kes...
Kelle on kogu aeg hästi kiire.
Nad ärkavad seal hommikul üles, nad loevad oma need enesabi raamatud, nad teevad oma joogate asju ja kogu aeg midagi teevad, aga nagu väga kaugele ei jõua. Mm-hmm. Sest et...
Aga annavad oma aja laiali liiga palju.
Jaa, liiga palju neid segajaid on peal.
Seda on tegelikult ka päris paljud sellised... enda eesmärke saavutanud inimesed, et nad ütlevad enamus asjadele ei. Lihtsalt sellepärast, et kui sa ütled kõigele kogu aeg jah, siis see, noh, see on ka okei, vaata, see on ka elustiil, et sa ütled kõigele jah ja siis sa teedki mm-hmm. nagu kõiki asju, aga lihtsalt selle raames sa võibolla ei jõua nii palju nagu tegeleda mingi enda asjaga.
Isegi ma mäletan, tegin mingit projekti, mida ma tegin iga päev, ma olin ülipõnevil, ja siis see oli paar aast tagasi ja siis mm-hmm. ma käisin peol või jäin haigeks, ma tõstavad, mis iganes see oli, kuidagi tuli see X ja see kadus ära nagu. Ja siis mul läks mingi 2 nädalat aega, kui saada tagasi sinna käima. Ja see on sama nagu trennis käimisega, et kui sa käid trennis regulaarselt, kõik üli hästi, ja kui sa jätad 2 nädalat vahele, siis 3. nädal võib juba siuk olla, et kui sa nüüd ära ei lähe, siis võib juhtuda, et see lähe aasta aega nagu. Mm-hmm. Seal võib juhtu selline väga selline loll selline aukeb sisse, kus see keha kuidagi harjub selle loidusega ära niimoodi, et sa tunned, et maist pigem ei lähe üldse nagu tükka aega.
Jaa.
Seda on nii lihtne saad maha tulla.
Et kui kerge sinna auku ära kukkuda,
jaa.
Selle mugavasse auku.
Isegi nendel, kes on aastaid nende asjadega tegelenud, nii lihtne saad auku kukkuda.
Eks selle enda eest vaimselt hoolitsemisega on samamoodi? Hästi lihtne on sellest mööda vaadata, kui sa nagu, mis asja?
Ei julgegi sellepärast, et valus hakkab.
Kunagi üks meie sõber, kes on hull pidutseja, aga mitte vaimne inimene, see Ando ütles tule, kuule, et miks sa teed kogu kokaiini, et tee vahepeal nagu LSD-d on ju või seeni või midagi, et sa saad nagu hoopis teise elamuse palju sügavama, siis ütles, et tead, ma olen nii palju sitta teinud elus, ma ei taha enda sisse vaadata.
Jaa,
et ma teen lihtsalt kokat edasi nagu. Hästi ausalt vaata.
Mm-hmm.
Et nii ongi.
Huvitav. Kas see koka siis ei too välja tõde ka inimesest välja või? Et nagu oled aus endaga?
Ei, koka on teissugune.
Okei.
Okay. Koka tõmbab käima, sa oled sükka täielikäs.
Aga tegelikult on ju, okei, okay. Poputab see tegot ühesõnaga. Mm-hmm. Ei, ma ei tea, iga üks võidaks tegelikult ju sellest, kui ta oleks endaga hästi aus.
No julge, see on see sama see koronavärk, miks nad kõik selle kaasa läksid, nad ei julgenud. Ma mõtlen isegi nüüd need, kes tegid kõik need süstid ära, nüüd nad näevad kogu asja oli fake, eks ju. Nad ei julge, sellepärast keegi ei vabandagi, sest nad ei julge isegi endale seda tunnistada. Siis nad lihtsalt suruvad selle sinna vaiba alla või mõtlevad uusi põhjusi välja ja lihtsalt julge.
Ei ole midagi, kasvamist on palju kõigil. Kui kõik kasvavad suureks võibolla, ilusas mõttes suureks.
Ja selle kohta on Aivar Haller öelnud ka, et praegust nagu maailm on seas puberteedis. ja kahjuks, või noh, mulle tundub, et ma ei oska nagu ühiskonnana kuidagi sellest puberteedist välja tulla. Et aina käib see siuke laksamine, uste põmmutamine, sõimamine, jalgade trampimine.
No mind hästi kõnetas tagasi armastuse juurde raamat, millest ma just hiljuti podcasti tegin ka, sest ta toob nii hästi südamesse ja kaastundlikkusse. See on hästi oluline, me tihti kipume seda unustama kahjuks, sest et meil ikka tekivad need samad enda põhimõtted, enda väärtused, mis hakkavad sisse sõitmes vaatad, nagu mis mõttes, nagu mida sa teed nagu päriselt ka. Aga selle asemel üritad mõista, võibolla ta teebki endast praegu parima, mis ta oskab, mis ta nagu teab. Läbi selle, isegi jaad on hirmunud, ta võibolla ei pruugi praegu kõige paremaid õigemaid valikuid teha, aga see ongi tema parim hetkel.
Et see suurim kriis hetkel ongi tegelikult empaatia kriis, et see väljandubki iga rindel. Et ma lihtsalt, noh, sellist asja, see ei tule kõnallagi, mis empaatia. Ma ei tea, kas te mäletate, eelmisel aastal Kaja Kallas ütles, et aga empaatia ei toimi siin. Kui ta rääkis sellest, kuidas suhelda inimestega, kes ei soovi vaktsineerida.
Aga siis ta räägib endast ju.
Siis ma mõtlesin küll, et no väga huvitav. Empaatia ei toimi. Okei. Minu mõelest empaatia on kõige olulisem üldse selleks, et üldse tekiks mingisugune mõistmine, üksteise mõistmine.
Muidugi.
Väga loodan, et see levib teistesse riikidesse ka Taanist, et Taanis on kooli programmis olemas juba õppaine nagu empaatia.
Kuigi empaatiat võiks juba lapsed peres näha, sest et seal algab see ju ja seal hakkab ja. Kõik see pihta, et jah. Aga kõik see ikkagi, mis me teeme ka, et me ju alati küsime asju, kas on ikka nii lõppkokkuvõttes, see on see sama asja, mida lapsed ka tulevad meile ellu vahest meile tuletama, kui need väiksed on, aga miks see on nii, aga miks asi see on, aga miks see on, Minul tekib küsimus, miks täis kasvanud lõpetavad seda küsimust ja arvavad, et nemad teavad kõike. Tegelikult ei tea ja kõik asjad muutuvad ja kõik asjad uuenevad. Et alati kõik võiks küsida kõike. Ja mitte halvas mõttes, aga kuidas see tegelikult on? Võt kontrolliks on ju.
Vaata, seal on sõna peal see üks Telegrami ajakiri, et kas küsimuste esitamine on vabas ühiskonnas lubatud?
Ja siis sellega oli ju see teema, et ei olnud vist.
Ja me tahtsime testida.
Ärge küsige küsimusi.
See oli väga naljakas eksperiment. Ja ma arvan, et inimesed võiksid, jah, nii nagu sa ütlesid, et küsidagi endalt hommikuti ja miks mitte juba õhtul välja valmis mõelda, et mis ja miks on. Mm-hmm. Et tihti peale tegelikult aitab seda päeva hästi alustada ka see, kui sa eelmisel päeval paned nagu järgmise päeva plaani paika. Mm-hmm.
Ja siis see põhieesmärk peab olema kuidagi seina peal. Iga päev näed, mis see põhi goal on, kui sa tahad jõuda.
Ja see hullult aitab. See võib kõlada nagu mingisugune, ma ei tea, voodoo, aga tegelikult nii on.
Loomulikult. Millele tähelepanu jällegi annalt seda saad, see on tõesti nii
ja et kui eesmärk on näiteks oletame mingi raha saada või mingi enda mingi rets keha saada, mis iganes see on, kui see pilt on seal seina peal, siis sa näed seda iga päev, siis sa saad aru, kas see, mida ma hetkel teen, viib mind sellele eesmärgile lähemale. Mm-hmm. Ehk siis kui sa tahad seda retsi keha, nüüd sulle valik, et ma ostan nüüd täna mingi jõhra pitsa nagu, siis sa võibolla ei osta seda, eks?
Muidugi.
Kui sa tahad seda plekki, siis sa tead, ma pean nüüd rohkem pingutama, tegema asjalikumaid lükkeid, kulutama vähem kõiks üks asjad, eks ju. Mm-hmm.
Muidugi. Pitsa asemel pigem juba ise teha, et ise teha on nii palju mõnusam. Ma just mõtlen, et keha kuidagi tänab rohkem selle eest. Ma ei tea, olen te täheldanud mitte, aga see on hästi
hea. Ma teoreetiliselt olen sinuga nõus. Mulle nii, et kui ma tellin toidu, siis mul on nagu saan hetkeks lihtsalt rahulikult olla.
Okei, jah. Okei.
Mul on toiduga sama nagu see klaveri mängimine. Et ma istun seal klaveri taha, hakkan mängima, aga need meloodiatud täitsa suvalised nagu. Et mu oma peas on see mingi õhker laul, eks ju, panen hakkan, sest on blõm, sest ei tule. Kui ma hakkan nüüd seda toitu tegema, siis ka vaatan, et ma ei tea, keegi teine võiks teha.
Aga kõige, siis on kokkadel alati töövaata olemas, nii et kõik teine teist toetavad.
Ma oskan munakeeta, ma oskan võileiba teha, eks ju, ja võibolla tatterpuutri ka. Aga kui ma pean seda mingit segama ja maitsama ja timmima, siis ma ei võin teha niimoodi, et kui toit on valmis, maitsin, ütlen, kas sobib või mitte.
See on väga hea. Okei, aga suur tänu selle hästi mitmekesise vestluse eest.
Ja aitäh sulle. Huvitav oli vahelduseks nagu olla külaline. Ja. Telegrami saates.
Ja, ma arvan kuule, et teil on ka huvitav niimoodi kuulata teid ka. Just. Mm-hmm.
Ja ma loodan, et see saade saab veel kuulsamaks kui ta on.
Okei, okay. Ma loodan ka.
Okay. Aitäh, Anneli.
Aitäh.
Ja aitäh kuulajatele.
Ja see oli Imede hommiku podcast Telegrammiga. Hando ja Marianniga koos. Mul oli rõõm, et sa olid meiega. Aitäh sulle ja vinged ägadat teisipäeva sulle. Järgmiste kuulmisteni.